Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Shirika la Human Rights Watch limesema leo Jumatatu kwamba wanajeshi wa Mali wakishirikiana na wapiganaji wa kundi la mamluki la Wagner waliua na kupelekea kutoweka kwa darzeni ya watu katika eneo la kati mwa Mali tangu mwezi Desemba mwaka 2022. Wanajeshi wa Mali na kundi la Wagner wanashutumiwa pia kuharibu na kuiba mali za raia pamoja na kuwatesa wafungwa waliokuwa wanazuiliwa katika kambi ya jeshi. Shirika hilo la haki za kibinadamu limesema kwamba limehoji watu 44 wenye ufahamu kuhusu tukio hilo, wakiwemo watu 20 waliodhulumiwa, wanafamilia watatu na watu walioathiriwa, viongozi wawili wa kijamii, wanaharakati watano, wawakilishi 8 wa mashirika ya kimataifa pamoja na wachambuzi wa siasa wawili katika eneo la Sahel. Waziri wa mambo ya nje wa Mali, Abdoulaye Diop, ametoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuondoa wanajeshi wa amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali, MINUSMA, haraka iwezekanavyo kutokana na ukosefu wa imani kati ya maafisa katika serikali ya Mali na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa nchini humo wapatao 15,000. Watu kadhaa wanaripotiwa kufariki katika shambulizi la kujitoa muhanga kwenye kambi ya mafunzo ya kijeshi ya Jal Siad mjini Mogadishu, Somalia. Mshambuliaji aliyewalenga maafisa wa jeshi walipokuwa wamejipanga foleni kupata kiamsha kinywa. Afisa wa jeshi ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari, ameambia VOA kwamba wanajeshi 20 wamefariki na darzeni kujeruhiwa. Baadhi ya wanajeshi walijeruhiwa vibaya sana na hali yao sio nzuri. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi hilo. Katika ujumbe wake wa Telegram, kundi hilo limedai kwamba mmoja wa washambuliaji wake wa kujitoa muhanga aliwalenga wanajeshi hao. Kundi la Al-Shabaab limedai kwamba wanajeshi 73 wamefariki na 124 kujeruhiwa. Ripoti hizo hazijathibitishwa na vyombo huru. Mlipuaji alikuwa amevalia sare ya kijeshi na haijabainika namna alivyoingia kwenye kambi hiyo ya jeshi ambayo ni mojawapo ya kambi zenye ulinzi mkali sana mjini Mogadishu. China na Russia zimemaliza mazoezi ya pamoja ya kijeshi katika bahari ya Japan ambayo wamesema yanalenga kuimarisha usalama wa usafirishaji wa bidhaa baharini. Wizara ya Ulinzi ya China imesema kwamba mazoezi hayo yamefanyika ili kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili pamoja na kulinda usalama wa na utulivu katika kanda hiyo. Mazoezi hayo yalihusisha kusindikiza meli na ndege, kuzuia mashambulizi pamoja na ulinzi wa jumla. Russia imesema kwamba zaidi ya ndege za kijeshi 30 zilihusika katika mazoezi hayo, ikiwemo manowari za ulinzi, ndege za helikopta na mifumo ya kunasa makombora. Jeshi la Ukraine limesema kwamba limekomboa kilomita 16 mraba kutoka kwa wanajeshi wa Russia katika wiki moja iliyopita mapigano. Ripoti hiyo inajiri wakati Russia imeripoti mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Moscow na Crimea iliyo chini ya udhibiti wa Russia. Ukraine vilevile imesema kwamba Russia imetekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya sehemu za kusini za bandari ya Odessa. Jeshi la Russia limesema kwamba limeangusha ndege mbili zisizokuwa na rubani zilizokuwa zimeulenga mji wa Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema kwamba majengo mawili ambayo hayakai watu yaliharibiwa na hakuna ripoti za vifo. Vyombo vya habari vya Russia vimeripoti kwamba mabaki ya ndege zisizokuwa na rubani yalipatikana Komskolki karibu na Wizara ya Ulinzi. Gavana wa Russia katika Crimea amesema kwamba ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine ilipiga gala la kuweka silaha, huku mfumo wa ulinzi ukiangusha ndege zingine zisizokuwa na rubani 11. Na mamlaka ya kukabiliana na majanga nchini Afghanistan imesema kwamba watu 31 wamefariki, 74 kujeruhiwa na 41 hawajulikani walipo kutokana na mafuriko katikati mwa nchi hiyo. Msemaji wa mamlaka hiyo amewaambia waandishi wa habari kwamba maafa makubwa yalitokea katika mkoa wa Wardak katikati mwa Afghanistan kutokana na mvua kubwa na mafuriko katika muda wa siku 3 zilizopita. Na kuacha na BMJ Muridi kuletea kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia siku 100 tangu vita kuanza nchini Sudan, mapigano bado yanaendelea. Na katika sehemu ya pili,
hakuna utashi wa kisiasa au juhudi zote ambazo zimetumiwa hadi sasa katika kuitafutia ufumbuzi vita hii hadi sasa imefeli.
Na katika sehemu ya pili, tutamulika kongamano linaloendelea mjini Roma, Italia, likiangazia mikakati na mifumo ya uzalishaji wa chakula duniani. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Nama, vita vilivyochukua siku 100 mpaka sasa nchini Sudan vimesababisha madhara makubwa katika maisha ya raia na vile vile miundo mbinu, lakini hali mbaya zaidi inatarajiwa kujitokeza katika siku za usoni. Nchi hiyo iko katika ukingo wa kuporomoka, ikikabiliwa na misururu ya mizozo ambayo haijawahi kutokea katika historia katika eneo hilo. Abdullahi Boru sasa anajiunga nasi kama nilivyokuahidi, msikilizaji. Abdullahi, umeandika mengi kuhusu hali ilivyo nchini Sudan tangu vita hivi kuanza. Sasa ni siku 100. Kwanza kabisa, ni nini ambacho unaweza kukisema kuhusu vita hivi sasa tukigonga siku 100 ambacho umekiona ni lazima ukitaje?
Asante sana. Cha msingi ni kwamba vita hivi nchini Sudan inaingia siku 100 wakati ambapo hakuna utashi wa kisiasa au juhudi zote ambazo zimetumiwa hadi sasa katika kuitafutia ufumbuzi vita hii hadi sasa imefeli. Hiyo haimaanishi kwamba athari ya hiyo vita haionekani. Athari ni zipi? Mojawapo ya athari kwamba japo Sudan ni mojawapo ya taifa ambalo lina wakimbizi wengi, pia Sudan inawapa hifadhi wakimbizi wengi. Kabla ya vita ilipoanza tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka huu, takriban watu 1.1 million, wengi wao wakiwa raia kutoka nchi ya Sudan Kusini, waliomba hifadhi kama wakimbizi nchini Sudan. Kwa hiyo sasa jambo ambalo ni muhimu sana ni kwamba hali hii ya vita imechangia watu wengi kukimbilia ndani ya nchi ya Sudan, wakawa wakimbizi wa ndani kwa ndani nchini, na wengine zaidi ya watu karibu nusu, zaidi ya watu 1 million wamekimbia wakawa wakimbizi, wengi wao katika nchi ya Misri, wengine katika nchi ya Chad, na wengine Sudan, na wengine katika Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Na sasa kuna maswali yanaulizwa kuhusu nafasi ya jumuiya za kieneo, jumuiya ambazo zinazunguka eneo hilo, na najua kwamba wengi wamesema wanafaa, kama AU inafaa kufanya hivi, IGAD inafaa kufanya hivi, ama mashirika mengine tu hapo katika eneo hilo, lakini unaona majukumu, kuna lolote ambalo linaweza kutajwa limefanywa na jumuiya hizo za kimataifa?
Hakuna kitu cha haja ambayo kingepelekea kupatikana kwa uvumbuzi wa haraka na uvumbuzi endelevu katika kutafutia mwarobaini suala hili. Jambo ambalo lingeweza kufanyika na hingehitaji shughuli au msukumo mkubwa ni kuwaruhusu wakimbizi hao, raia hao wao wakimbizi katika mataifa hayo. Muungano wa Afrika na Umoja wa Mataifa, yote yana makubaliano mataifa haya yamesaini, na kwa hiyo ni jukumu lao kuwapa wakimbizi hao hifadhi. Nikitolea tu mfano tu, zaidi ya raia 120,000 kutoka Sudan Kusini hawajapewa nafasi ya kuingia nchi ya Misri, na kwa hiyo wote wanasalia katika mpaka ambapo hakuna nafasi ya matibabu, hakuna mahali pa kulala, na watu wanakumbwa na madhila ya chungu nzima. Kwa hiyo cha msingi, kando na kwamba hakujapatikana uvumbuzi wa kisiasa au wa kidiplomasia, raia ambao wanakimbia kutoka mapigano nchini Sudan wapewe nafasi wawe wakimbizi kulingana na sheria za kimataifa, kulingana na makubaliano mataifa hayo wote wamepiga wameweka saini.
Tumeona juhudi ambazo nimetaja mashirika mbalimbali au jumuiya kadhaa hapo, lakini tuliona juhudi hivi karibuni za IGAD, hasa aliyezungumza sana ni rais wa Kenya William Ruto. Kwanza alitaka kuwaleta pamoja viongozi hao waongee, wazungumze, wakutane, wakuzungumze ana kwa ana. Alafu kukatokea changamoto fulani, mmoja wa viongozi hawa wakasema kwamba hawamtaki rais Ruto kwa sababu kwa maoni yake alikuwa anaonekana kama anaegemea. Na leo pia nimeona baadhi ya magazeti, vyombo vya habari vimeripoti kwamba kuna mmoja wa viongozi hao wamesema hawataki rais wa Kenya William Ruto awe mpatanishi. Hili linakwendaje wewe kwa sababu umeyasoma na umeandika haya?
Serikali ya ambayo inayoongozwa na Jenerali Burhan imeweka wazi kwamba wao hawatakubali upatanisho ambao unaongozwa na rais wa Kenya Daktari William Ruto. Kwa mtazamo wao, rais huyo anaegemea upande wa kundi moja hasimu katika vita hii, kundi la RSF ambalo linaongozwa na Dagalo. Hiyo ni mojawapo tu ya changamoto. Lakini swala ni kwamba mazungumzo ambayo yanaongozwa na jumuiya na mataifa mengine kando na shirika la kikanda la IGAD bado hayajazaa matunda. Nikitolea tu mfano tu, mkutano ambao umefanyika Jeddah nchini Saudi Arabia hayajazaa matunda. Lakini hili ni changamoto kwa serikali ya Kenya na shirika la kikanda la IGAD kwamba iwapo upande mmoja hawana imani na mmoja wa wale ambao wanaendesha makubaliano au mazungumzo ya kutafuta makubaliano, ni heri wamtafute mtu mwingine, isije ikawa ni kisingizio tu ya kukosa kupatikana kwa amani. Isije ikaonekana kwamba rais William Ruto aonekane kwamba yeye ndiyo kizuizi ya kupatikana kwa amani.
Sudan tayari ilikuwa inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu uliopuuzwa sana kabla hata vita kuanza. Mapigano hayo yaliyofikia siku 100 yamepelekea nchi kufikia hali ya janga, licha ya kuwepo majaribio ya sitisho la mapigano, lakini bado mzozo umeendelea na kusababisha mapigano zaidi na mauaji kote nchini Sudan. Maelfu ya watu wamepoteza maisha huko, nyumba nyingi na makambi ya watu wakikoseshwa makazi na kuchomwa moto na kuwa majivu. Takribani watu 3.1 milioni wamekimbia makwao ndani ya nchi hiyo au kuvuka mpaka. Tukimalizia, tumeona kwamba wakati vita vilipoanza tuliona kamera za vyombo mbalimbali vya habari, mashirika ya kimataifa yakiripoti tena kwa kina kuhusu vita hivyo. Baadaye hali hiyo ikaonekana kufifia, kamera zikaondoka kwa kiasi kikubwa, na sasa ile story ambayo bado inaendelea kugonga vichwa vya habari, yani story inayohusu vita, ni kuhusu mzozo wa Ukraine na Russia. Je, unaona hili linaashiria nini katika mtazamo wa mtu ambaye anauliza, yani ukiangalia watu ambao nimeona wakiuliza, hivi vita vya Sudan vinapewa umuhimu mkubwa na nchi za magharibi ambazo ndizo zinazo miliki au ambako ndiko kunapatikana vyombo vingi hivi vya habari?
Wale ambao wanahoji, kwa kweli ni jambo ambalo ni la muhimu, na kwa raia wa nchi hiyo ni jambo la kutamautisha. Manake hivi inaonyesha kwamba kuna daraja ya vita au kuna daraja ya maafa ambayo yanapewa kipaumbele. Lakini kama wale ambao wanahoja kwamba jumuiya ya kimataifa inaonyesha utashi wa kisiasa na wa kidiplomasia katika kutafutia suala hili uvumbuzi, je, baadhi ya mataifa yaliyo katika eneo hilo ambao watakumbwa na wakimbizi, je, wamefanya hatua gani wao wenyewe? Isije ikaonekana kwamba Mataifa haya yanaelekeza kidole cha lawama kwa upande wa mataifa ya magharibi, ambapo ni swala ambalo ni muhimu na kwa kweli wamefeli katika kuishughulikia swala hili, kuzingatia fedha ambazo nchi ya Ukraine inapata. Lakini pia mataifa jirani, wahusika wawili katika vita hii, wote pia ni lazima wawajibishwe.
Mwisho kabisa, tena kwa kifupi, Abdullahi Boru, nini ambacho sasa siku mia moja baada ya vita vita hivi kuendelea, nini ambacho tuangalie katika siku za mbele? Kuna matumaini?
Kunayo matumaini, lakini ni matumaini ni finyu sana. Mchakato wa kutafuta amani wa Jita inaashiriwa kwanza, lakini kile ambacho watu wangefai kuikumbuka ni kwamba Marekani imekuwa katika mstari wa mbele, japo si kwa kiasi kikubwa. Inaingia msimu wa uchaguzi, na hiyo itakuwa ni vigumu sana kupatikana kwa ile hali, sio tu vyombo vya habari bali pia viongozi ambao wanahusika na swala la Sudan kidiplomasia, hawataipa swala hili kipaumbele. Kwa hiyo vita na hofia itazidi kuendelea.
Shukran sana Abdullahi Boru kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana kakaangu.
Na zaidi ya hasia, Sudani pia inakabiliwa na tishio la mvua za vipindi zenye mafuriko na tahadhari ya mzozo wa njaa. Shirika la Save the Children limeripoti kwamba idadi ya kutisha imeshuhudiwa ya wasichana wadogo wakiwa wamebakwa, zikihusisha kesi za wasichana wenye umri wa miaka 12. Kumeshuhudiwa pia hali ya kutisha katika eneo la Darfur lililo magharibi mwa nchi hiyo, ambapo watu wameuawa, wengine wakiwa ni viongozi, na vile vile vita hivyo vikielezwa kuwa vinachukua mrengo wa kikabila. Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke msikilizaji, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kutathmini hali ya mifumo na mikakati ya uzalishaji wa chakula umefunguliwa hii leo mjini Roma, Italia, ambapo viongozi wa nchi na mashirika mbalimbali wanaangazia mafanikio yaliyopatikana kufuatia ahadi zilizotolewa wakati wa mkutano kama huo wa mwaka 2021 kuhusu usalama wa chakula duniani. Mkutano huo unatajwa na wachambuzi kama hatua muhimu katika safari ya pamoja kuelekea kwa mifumo endelevu ya chakula na mafanikio ya ajenda ya mwaka 2020 na mafanikio ya ajenda ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu OSDGs 2030. Kuhusiana na hayo, nimezungumza na balozi wa zamani wa Kenya katika Umoja wa Mataifa Macharia Kamau, na kwanza nikamuuliza umuhimu wa kongamano hilo la siku tatu kwa nchi za Kiafrika.
Sema kweli, huu mkutano ni mkutano ambao unashughulikia mambo ya chakula katika dunia, sio Afrika pekee, lakini ni vile vyakula na ukulima hushughulikiwa duniani, yani food production, na unalenga mashida ambayo yanatokea duniani kwa ajili ya vile chakula na ukulima hufanywa duniani. Yani inaharibu ardhi, inaharibu biodiversity, yani inashughulikia mambo ya vile chakula kinakuzwa, kinatumiwa, kinawekwa, kina storage yake, processing ya hicho chakula. Haya mambo yote huwa yanaudhi dunia, yani kwa njia nyingi sana, na tumeona ya kwamba vile vyakula vinavyo, tuseme food system duniani vile inavyoendelea, haiwezi kuendelea hivyo bila kuharibu dunia vile ilivyo. Sasa tunaona ya kwamba kwanza inachanganyikia mambo ya climate change, hivyo ni hapo nimesema awali, inachanganyikia mambo ya kuharibu biodiversity, inachanganyikia mambo ya pollution, uharibifu wa hewa, na pia unaona inaongeza kwa ajili ya vile chakula kinavyo kuwa produce duniani, unaona sasa inaongeza greenhouse gases, yani magasi ambayo yanaongeza
uchafuzi wa hewa,
uharibifu wa hewa, ndio hivyo. Haya mambo yote ni mambo ambayo yanashughulikiwa kwa huu mkutano na ni mengi, lakini pia bado tunashughulikia mambo ya ukosefu wa chakula katika dunia. Kwa hivyo ni kweli vile chakula kinavyokuwa produce ni shida, lakini kuna shida ya kwamba kuna watu wengi sana duniani hii, karibu watu milioni 800 kati ya watu bilioni 8 duniani ambao hawapati chakula cha kutosha kila siku. Na kuna semekana ya kwamba ni chakula kingi sana ambacho kinapotea kati ya pale kinacholimwa katika ukulima, kutoka ukulima kupeleka vyakula hivyo vyote kwenye market. Katikati ya hapo 40% ya chakula kinapotelea katikati hapo, na hiyo ni hasara kubwa sana kwa kila mtu. Na hayo mambo yote ndio yanashughulikiwa katika huu mkutano. Ni vipi tunaweza hakikisha ya kwamba production ni nzuri, processing ni nzuri, marketing ni nzuri, na kuhakikisha kwamba kila meza ya binadamu, kila mtu kwake nyumbani ana chakula cha kutosha. Hii ni system nzima na ndio inashughulikiwa katika huo mkutano.
Balozi, wakati ulifanya kazi hapa Marekani katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa ukiwa balozi wa Kenya, ulikuwa na nafasi muhimu katika kujenga ama kubuni, ulikuwa mmoja wa watu ambao wanaelezwa walikuwa muhimu sana katika ile agenda ilijulikana kama ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu, wanasema sustainable development. Sijui kama unaweza kusema kufikia kwa mkutano huu, yale ambayo mliyazungumza wakati huo na mikakati mlioweka, je, unaona kuna hatua ambazo zimepigwa zina hasa kuhusu swala hili la chakula duniani ambayo unaweza kusema mchakato huo umechangia katika kufanikisha kufikia kwa mkutano huu?
Bila shaka. I mean, kwa kweli hii mikutano ambayo inayofanywa ni Umoja wa Mataifa ni mikutano ya kukumbusha kila mtu, kila nchi, kila serikali ya kwamba kuna kazi nyingi ambayo inatakiwa ifanywe kuhakikisha ya kwamba tunatimiza malengo yetu yote ya maendeleo endelevu, yani ya sustainable development goals. Na hayo malengo ni mengi, sio ya chakula pekee. Ni ya uchumi, ni ya kisiasa, ni ya mambo ya amani, mambo ya kina mama, ya watoto. Hayo yote ni mambo ambayo yanafuatiliwa katika mikutano hii. Na huu mkutano ambao unashughulikia mambo ya vyakula na vile vyakula huwa vinakuwa produced na vile vinakuwa stored, kuwekwa na vile vinakuwa marketed, hayo yote pia ni mambo muhimu na itachangia bila shaka kuhakikisha kwamba dunia inaendelea kutimiza malengo ya Sustainable Development Goals.
Tukimalizia kwa kifupi, unajua kwamba hivi karibuni Russia iliondoka kwenye mkataba au makubaliano kuhusu usafirishaji salama wa vyakula hasa kupitia bahari ya Black Sea, na ni suala ambalo limeibua utata, na kwa sababu watakao faidika sio tu eneo moja la dunia lakini kote duniani, lakini hasa sana kule Afrika. Mpango huo kati ya Ukraine, Russia na Umoja wa Mataifa ambao pia ulikuwa umesimamiwa na Uturuki umeibua utata kama nilivyosema, lakini kati ya wale ambao walikuwa na faidika na mpango huo kufikia wakati umesitishwa ni nchi za hapo Afrika. Je, unaona kama hili lina uhusiano wowote na mkutano huu unaoendelea au litajadiliwa huko?
Sidhani, kwa ajili hapo wali nimesema ya kwamba haya mambo ambayo yanashughulikiwa huko Roma ni mambo ya food system, yani mambo ambayo yanashughulika na vile vyakula vinakuwa ukulima, production ya vyakula, storage, vile vyakula vinavyowekwa na marketing na mambo kama hayo, na vyake vile ukulima unaharibu ardhi, unaongeza mambo ya greenhouse gases ambazo zinachanganyikia climate change na mambo kama hayo. Lakini ni kweli, of course, kwa ajili tunatetea na tunalilia wale ambao hawana chakula cha kutosha, huwa tunashangaa na tuna tatizo kidogo tukiona ya kwamba mambo ya ukosefu wa amani huko Europa, kati ya nchi kama hivi Urusi na Ukraine, zinachangia shida hizi za ukosefu wa chakula. Ni nchi nyingi ambazo zinategemea mavuno ya ngano na vitu kama hivyo kutoka Urusi na Ukraine. Na hata kusema kweli, nchi nyingi hata sio za Afrika pekee, lakini zile za Afrika ambazo zinategemea, najua bila shaka wana huzuni wakisikia kwamba hiyo ukosefu wa amani huko Europa unaleta shida kwetu huku Afrika.
Nikushukuru sana Balozi Macharia Kamau kwa kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante sana, kwa herini.
Balozi Macharia Kamau, balozi wa zamani wa Kenya katika Umoja wa Mataifa, mmoja wa wanadiplomasia waliohusika sana katika kubuni ile mikakati iliyokuja kujulikana kama SDGs mwaka 2030. Hapo takriban miaka 7 sasa imepita tangu mwaka 2014, ambapo Umoja wa Mataifa ulianza mkakati uliohusisha wadau mbalimbali kuweka pamoja hatua ambazo zingechukuliwa katika kuhakikisha kwamba ulimwengu unaelekea njia inayofaa, ukiangazia masuala yanayohusu vijana, wanawake, elimu, masuala ya maendeleo endelevu, na ukiwa na malengo ambayo mwisho wake au yatakuja kuwekwa kwenye mizani hapo mwaka 2030 kuona kama mafanikio yamepatikana. Macharia Kamau pia amewahi kuwa katibu mkuu katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya. Na tumekuwa tukizungumza kuhusu mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kutathmini hali ya mifumo ya chakula ambao umefunguliwa hii leo mjini Roma, Italia, ambapo viongozi wa nchi na mashirika mbalimbali wanakutana huko kuangazia mafanikio ambayo yamepatikana kufuatia ahadi ambazo zilitolewa wakati wa mkutano kama huo wa mwaka 2021 na ulele mkutano uliofanyika katika mji wa New York hapa Marekani, na ulihusu hususan usalama wa chakula duniani. Katika miezi ya karibuni kumekuwa na hali ya sintofahamu baada hasa ya mambo ambayo yametokea hayakutarajiwa, kama vile vita vya Ukraine au vita vya Russia nchini Ukraine. Kuna masuala mengine kama vita vilivyozuka kule Sudan na kupelekea pia uhaba ama haja ya kuwepo kwa chakula. Na hivyo basi utapata kwamba baadhi ya chakula ambacho kingekuwa kipelekwa kwingineko sasa kinapelekwa kwa watu ambao wanahitaji sana, kama katika nchi ya Sudani kwa mfano. Na kufikia hapo tunatamatisha kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, wote walioshiriki, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tukutane hapo kesho panapo majaliwa.